Συναδέλφισες, συνάδελφοι, φίλες, φίλοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Σήμερα βεβαίως εκτάκτως Πέμπτη, 8 η ώρα το απόγευμα, στη ζωντανή εδώ εκπομπή του σωματείου μας. Συνήθως έχουμε τις τρίτες απόγευμα. Έχουμε όμως σοβαρούς λόγους σήμερα την επόμενη ώρα να δούμε κάποια ζητήματα τα οποία νομίζω θα απασχολήσουν, απασχολούν ήδη, αλλά θα απασχολήσουν και πολύ κόσμο το επόμενο τους επόμενους μήνες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Συνδικάτο είναι σε τροχιά αρχαιρεσιών, το Συνδικάτο της Αττικής, σε τροχιά εκλογών. Θα ξεκινήσουν την 1η του Μάη. Είχαμε την Γενική Συνέλευση την περασμένη Δευτέρα, την εκλογοπολογιστική, μαζική, μαχητική. Καταγράφηκε μια πολύ σημαντική πείρα από τους εργαζόμενους του κλάδου, από τα επιχειρησιακά σωματεία, από τις Επιτροπές Αγώνας στον Επισκεπτισμό, από νέα σωματεία που ιδρύονται στο χώρο της εστίασης, όπως αυτό της ΕΛΕΚΤ στο αεροδρόμιο του Βενιζέλου. Νομίζω όμως ότι ήταν μια γενική συνέλευση η οποία σημαντικά πράγματα είχε να δώσει στον κλάδο και σε ό,τι αφορά τον απολογισμό για το περασμένο διάστημα, κυρίως για τις μάχες που δώσαμε, αλλά και όσο όμως ακόμα περισσότερο και για το προγραμματισμό την επόμενη περίοδο. Όμως είμαστε πέρα από τροχιά εκλογών που θα ξεκινήσουν την 1η Μάη, εκλογές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 του Μάη του 2018, για τη νέα κεντρική διοίκηση του Συνδικάτου, για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα, στην Ομοσπονδία, στα εργατικά κέντρα των Αθηνών, εδώ της Αθήνας, του Λαβρίου και του Πειραιά, εξαρτάται από τα παραρτήματα από που ψηφίζουν οι εργαζόμενοι μέλη των παραρτημάτων. Αλλά όμως έχουμε όμως και μια καινούρια σεζόν. Σε λίγο, μάλλον μπήκε η σεζόν, να πω, στον τουρισμό, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ήδη τα πρώτα στοιχεία είναι εκπληκτικά. Καταδεικνύουν μια αύξηση 30,9% η αφίξη επιβατών εξωτερικού στα ελληνικά αεροδρόμια το μήνα Μάρτιο σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. Φτάσαν δηλαδή ήδη τώρα τις 745.608 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και καταδεικνύει αυτή η τρομερή αύξηση για το μήνα Μάρτιο, που συνήθως είναι ο μήνας λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, καταδεικνύει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα νησιά, στις τουριστικές περιοχές, γενικότερα στη χώρα, εκεί όπου εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζουμε ότι τα αισιόδοξα μηνύματα για τους μεγαλοξενοδόχους και για τις μεγάλες τουριστικές αλυσίδες και στην εστίαση και στα καταλήματα επιβεβαιώνονται ήδη με το καλημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η τρομακτική αύξηση των τελευταίων 4 χρόνων, που κάθε χρόνος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, επιβεβαιώνεται και για το 2018. Ταυτόχρονα βεβαίως με την πραγματικότητα που εργατική οικογένεια στον κλάδο εδώ, κυρίως των ξενοδοχείων αλλά και του επισκεπτισμού, που δείχνει στους μισθούς καλά κρατεί, ακόμα καλύτερα. Άλλωστε και απλήρωτη δουλειά είναι καθημερινό φαινόμενο, ακόμα και στις μεγάλες τουριστικές περιοχές, και έχουμε γενικά μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει, και όχι μόνο δεν φαίνεται να αλλάζει, φαίνεται να χειροτερεύει, γιατί ούτε κατά τύχη βεβαίως αυτό, ούτε από σύμπτωση, είναι το πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που εξυφαίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους εργοδότες του κλάδου, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, γιατί πρέπει πάση θυσία η τιμή της εργατικής δύναμης να μειωθεί, ο μέσος μισθός να κατέβει σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μπορέσουν να αποτυπωθεί αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων σε αντίστοιχα κέρδη για τους εργοδότες. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή θα κουβεντιάσουμε για την επόμενη ώρα. Να πούμε άλλο ένα ζήτημα το οποίο μας έκανε εντύπωση, είναι από την ειδησιογραφία των τελευταίων ωρών, θα έλεγα, που δείχνει ότι ακριβώς αυτή την πολύπαθη Μεσόγειο, όπου οι ανταγωνισμοί που προκαλούν αυτές τις υπερελιστικές επεμβάσεις, τους πολέμους, καθόλου δεν εμποδίζουν τα 4,5 εκατομμύρια τουρίστες που επέλεξαν την προηγούμενη χρονιά τη Μεσόγειο για διακοπές, παρακαλώ, πολυτελείας. Και μάλιστα από αυτά τα 4,4 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια ήταν από την Ευρώπη, λέει, και τα υπόλοιπα από χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, περίπου 400.000 τουρίστες αυτής της κατηγορίας, που λέμε διακοπές πολυτελείας, έχουν επιλέξει μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, και μας κάνει εντύπωση ιδιαίτερη από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας που διαβάζαμε. Είναι έρευνα του SETE Intelligence, του SETE εννοούμε του γνωστού Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία, τι λέει αυτή η έρευνα, λέει ότι η μέση δαπάνη ένα ταξίδι, ακούστε αγαπητοί φίλοι, ανήλθε στα 4.500 ευρώ. 4.500 ευρώ μέση δαπάνη ένα ταξίδι. Που σημαίνει λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν, τι ξοδεύετε από βεβαίως ελάχιστους, τι ξοδεύετε για τουρισμό την ίδια ακριβώς ώρα που όχι μόνο ο ελληνικός λαός αλλά και γενικά οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου και στον υπόλοιπο κόσμο όχι μόνο δεν μπορούν να κάνουν διακοπές και αναψυχή και τουρισμό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις στερούνται βασικά είδη διατροφής, ακόμα και αυτό που λέμε το νερό νεράκι. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι αντιθέσεις, είναι αντιθέσεις που αυτές ακριβώς οι αντιθέσεις οδηγούν στους ανταγωνισμούς εκείνους που καταλήγουν βεβαίως σε πολέμους και στην περιοχή τη δική μας αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, με μόνο σκοπό την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών για να γίνονται οι πλούσιοι βεβαίως, οι ελάχιστοι πλούσιοι πλουσιότεροι και να φτωχοποιούνται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε, ακόμα μάλλον και σε αυτό που λέμε το δυτικό κόσμο, τον αναπτυγμένο, τις αναπτυγμένες χώρες κτλ. Να κάνουμε λοιπόν ένα πρώτο διάλειμμα με αυτά και να μπούμε μετά για τα γερά μέσα στην ειδησιογραφία που αφορά τον κλάδο του τουρισμού και κυρίως το πώς αντιμετωπίζουν εδώ στη χώρα οι κρατούντες, η πολιτική, η κυβέρνηση, οι μέλη της κυβέρνησης αλλά και οι εργοδοτικές οργανώσεις πώς σχεδιάζουν και αυτή τη σεζόν, αλλά αυτοί συνήθως σχεδιάζουν και μακροπρόθεσμα και δεν τους ενδιαφέρει μόνο το 17 ή το 18, κοιτάνε μπροστά με ορίζοντα τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε το πρώτο. Να ακούσουμε λοιπόν Imagine Dragons, το Whatever It Takes, που μας άρεσε ιδιαίτερα, και πάμε μετά, αμέσως μετά το διάλειμμα, να κουβεντιάσουμε εδώ τα ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στον τουρισμό. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes.
Whatever it takes.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής και κουβεντιάζαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, λέγαμε για το ζήτημα των εξελίξεων στον τουρισμό. Διαβάζουμε λοιπόν λίγες μέρες πριν το Πάσχα σε ένα site Οικονομία και Αγορές ότι πρωταγωνιστής των προσλήψεων είναι ο τουρισμός. Σιγά το νέο βεβαίως, το γνωρίζουμε χρόνια τώρα, λένε ότι ο τουρισμός είναι αυτός που τραβάει μπροστά η ατμομηχανή της οικονομίας και μάλιστα το τελευταίο διάστημα λένε κιόλας ότι μιλάμε για έναν τουρισμό που είναι σε θέση να δίνει αυξήσεις, να αυξάνει μεροκάματα και βεβαίως να γίνονται και περισσότερες προσλήψεις. Φαίνεται λοιπόν και από τα στοιχεία του Εργάνη ότι από τις 55.000 επιπλέον θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το Μάρτιο, αυτό το Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν δηλαδή, οι μισές, οι 27.300, ήταν νέες προσλήψεις που έγιναν στα καταλήμματα και στην εστίαση. Μιλάμε για ένα ποσοστό 50% και το υπόλοιπο ποσοστό ήταν στους υπόλοιπους κλάδους. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα γράφει, ότι τα 7 από τα 10 επαγγέλματα, ανά στατιστική ταξινόμηση, στα οποία έγιναν οι περισσότερες προσλήψεις, αφορούν τον κλάδο του τουρισμού. Αυτό βεβαίως που μπροστά δεν το λένε, αλλά είναι γνωστό σε όσους εργάζονται στον κλάδο, είναι ότι από αυτές τις προσλήψεις οι περισσότερες είναι η μερική απασχόληση. Δηλαδή η μερική απασχόληση και η εκπεριτροπή σε εργασία από αυτές τις προσλήψεις που γίνανε το Μάρτιο, οι μισές και παραπάνω, το 52,2% δηλαδή, ήταν τέτοιου είδους προσλήψεις και μόνο λιγότερο από το μισό είναι προσλήψεις πλήρους εργασίας. Και αυτό μιλάμε για το Μάρτιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο πιο πολύ μπαίνουμε για τα καλά μέσα στη σεζόν, αυτός ο σχετισμός, αυτή η αναλογία θα γέρνει όλο και περισσότερο προς τη μερική απασχόληση, προς την εκπεριτροπή σε εργασία, προς την εξτρά δουλειά, προς τη διαλείπουσα, προς όλες αυτές τις 16 μορφές ελαστικών εργασιακών σχέσεων που έχει έτσι κι αλλιώς καταδείξει, έχει αποκαλύψει μάλλον το Συνδικάτο σε προηγούμενες κινητοποιήσεις, στη συνέντευξη τύπου και με τις ανακοινώσεις του. Θα έλεγε κανείς, συνάδελφοι, ότι αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ότι έστω τέλος πάντων και η μερική απασχόληση δίνει ένα εισόδημα, μπορεί να κάνει κάποιες οικογένειες κάπως να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου είμαστε, μπορεί κάποιοι να λένε στην έξοδο της κρίσης, ωστόσο όμως τα αποτελέσματα βιώνουν όλοι. Όμως, να είναι πραγματικά έτσι, για να το δούμε λιγάκι. Να μην σταθούμε πολύ, να σταθούμε όμως κυρίως στο εξής ζήτημα. Λένε πολλοί ότι μπορεί κάποιος να βρει εύκολα δουλειά στον τουρισμό, ειδικά από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη. Το ερώτημα είναι, αν κάποιος λοιπόν από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη, με αυτά τα μεροκάματα και με αυτούς τους μισθούς που κυριαρχούν, που είναι σε ένα μέσο όρο στα 600 ευρώ. Αν πει κανείς ότι για 5 μήνες παίρνει 600 ευρώ, είναι 5x30, είναι 3 χιλιάρικα. Να προσθέσει και ένα χιλιάρικο που θα πάρει επίδομα ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες, πάμε στα 4.000 ευρώ. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι να, με 4.000 ευρώ να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια ζωή 12 μηνών, γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σε χειμερή ανάρκη μετά κατά τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες. Πρέπει να φάνε, πρέπει να πιούνε, πρέπει τα παιδιά να πάνε σχολείο, πρέπει να πληρώσουν φροντιστήρια, πρέπει να πληρώσουν ενίκια, πρέπει να πληρώσουν τις τράπεζες, πρέπει να πληρώσουν ακόμα και για την αναπνοή τους. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όλοι οι πανηγυρισμοί αυτοί για την απασχόληση που τέλος πάντων αυξάνεται λόγω του τουρισμού και για, το γεγονός ότι αυξάνονται ακόμα και οι μισθοί είναι ένας καλός μύθος, ένα καλό παραμύθι το οποίο συντηρείται τόσο από την κυβέρνηση και την κυρία Κουντουρά προσωπικά, η οποία είναι υπουργός τουρισμού, όσο και από τις εργοδοτικές ενώσεις, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ακόμα και τις διάφορες ενώσεις ξενοδόχων κατά τόπους σε νομούς της χώρας, κυρίως εκεί που είναι οι μεγάλες τουριστικές περιοχές, και βεβαίως και από ποιον άλλον, από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, οι οποίοι φροντίσανε φέτος να δώσουν μια πολύ γενναιόδορη αύξηση, ενώ δηλαδή να συμφωνήσουν με τους ξενοδόχους να δοθεί μια πολύ γενναιόδορη αύξηση του 1,5% για το 2018 και 1,5% για το 2019 στους εργαζόμενους, στους ξενοδοχοϋπάλληλους, αποκρύπτοντας βέβαια όλοι, κανείς δεν μιλάει, ότι για να δώσουν οι ξενοδόχοι αυτό το 1,5% και 1,5-3% αξιώσανε και πήρανε από τους εργαζόμενους και την έκτη μέρα, που είναι η μέρα ανάπαυσης, και την 7η μέρα της εβδομάδας, που ήταν 2 μέρες ανάπαυσης, αυτά τα λεγόμενα τα 2 ρεπό. Πήραν λοιπόν 2 ρεπό, υπογράψαν λοιπόν οι εργοδοτικοί και κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, οι συνδικαλιστές που στηρίζονται ή στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι για φέτος από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν και 6 και 7 μέρες τη βδομάδα, χωρίς σταματημό δηλαδή, πολλές φορές και πάνω από 10 ώρες την ημέρα. Άρα λοιπόν για δουλειά μέχρι θανάτου, προκειμένου να βγουν αυτά τα 14, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικά έσοδα που ήρθαν πέρσι στη χώρα, που για φέτος βεβαίως, αν δεν συμβεί τίποτα τραγικό, θα πούμε και παραπέρα και παρακάτω στο άλλο κομμάτι της εκπομπής, θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά. Κανείς λοιπόν δεν μιλάει για το γεγονός ότι καταργήσαν για πρώτη φορά από το 1979 ή κατά άλλους από το 1984 καταργήσανε την εβδομαδία ανάπαυση που ήταν από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που το έχει ανάγκη πάρα πολύ. Αν κανείς αντιληφθεί με τι ένταση γίνεται η δουλειά αυτούς τους μήνες, από τον 1η Ιουνίου δηλαδή μέχρι τις 30 του Οκτώβρη, μιλάμε για δουλειά σκότωμα στην κυριολεξία. Άρα λοιπόν εκεί που χρειάζεται ακόμα περισσότερο ο εργάτης και η εργάτρια το διάλειμμα, το ρεπό του, την ξεκούρασή του, ακριβώς σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το κόβουν τελείως με απόφασή τους οι ξενοδόχοι μαζί με τα στηρίγματά τους μέσα στο εργατικό κίνημα για όλο αυτό το διάστημα. Το έχουμε αναδείξει, έχει χυθεί πολύ μελάνη για αυτό το ζήτημα από την πλευρά βεβαίως των δυνάμεων του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα, όμως δεν έχει πει κανείς κουβέντα γι' αυτό από αυτά τα τρομερά site τα οποία κάθε μέρα από εδώ και στο εξής και 2 και 3 φορές την ημέρα βγάζουν ειδήσεις που δείχνουν πόσο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τον τουρισμό. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο διάστημα και μέσα στην Αττική εδώ, με αφορμή και τις εκλογές του συνδικάτου που ξεκινάνε την Πρωτομαγιά και στην απεργία βεβαίως της 1ης Μάη που φέτος έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και η περσινή πρωτομαγιάτικη απεργία για μας ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους, την εκμετάλλευση για την οριστική και μεγάλη νίκη των λαών. Όμως θα αναδείξουμε με κάθε τρόπο αυτή την αθλειότητα, την κατάργηση δηλαδή του σταθερού εβδομαδιαίου και ημερήσιου χρόνου δουλειάς. Νομίζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, να μην κάνει κανείς πίσω από τα ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας. Έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά και το ξαναλέμε και από αυτό το μικρόφωνο για άλλη μια φορά ότι ο χρόνος δουλειάς είναι στενά συνδεδεμένος με το μισθό και το μεροκάματο και ότι αν δεν έχει σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο δουλειάς, όλα τα υπόλοιπα πάνε στράφη. Δηλαδή, τι να πει κανείς, να πούμε τώρα ότι παίρνει κάποιος 700 ευρώ και δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 10 ώρες την ημέρα για 5 μήνες. Εδώ καταργείται λοιπόν και η συλλογική σύμβαση, καταργούνται και οι νόμοι που αφορούν το χρόνο δουλειάς, καταργούνται μια σειρά κατακτήσεις που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι με πολύ αίμα και με πολλούς και σκληρούς αγώνες κατακτήθηκαν από γενιές εργαζομένων τα τελευταία 150 χρόνια και στη χώρα μας αλλά και αλλού. Αυτά βεβαίως είναι ψηλά γράμματα για αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι αυτά ελάχιστα έχουν να κάνουν, τα δικαιώματα είναι του εργασμού, ελάχιστα έχουν να κάνουν με τη σημερινή πραγματικότητα και ότι όλοι μας αναλώσουμε, όλοι πρέπει να πεταχτούμε στην κυριολεξία, στα σκουπίδια, αν δεν μπορούμε να είμαστε κομμάτι αυτής της αλυσίδας παραγωγής κερδών για τον τουρισμό, ο οποίος τουρισμός, όπως θα πούμε και μετά το διάλειμμα, φέτος φιλοδοξεί να δώσει περίπου, μάλλον κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, κάτι που το διαφημίζουν και όταν ακούει βεβαίως ο εργαζόμενος επενδύσεις, το μυαλό του πάει σε αυτό που λέει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αυτό που λείπει από τη χώρα για να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη είναι επενδύσεις. Και να λοιπόν οι επενδύσεις που έρχονται. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν επενδύσεις των 17 και τώρα θα φτάσουμε στο 2018 κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να πούμε τι σημαίνουν αυτές οι επενδύσεις πραγματικά και πόσο αυτές αγγίζουν, πόσο θα αγγίξουν αυτές την καθημερινότητα του εργαζόμενου του κλάδου αλλά και γενικώς την καθημερινότητα του Έλληνα εργαζόμενου, αυτό και αυτόν δηλαδή των συναδέλφων μας που είναι σε άλλους κλάδους. Θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά την επόμενη, μετά το μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε τώρα Shine Down, το The Human Radio, ένα επίσης ωραίο ροκ κομμάτι. Καλή ακρόαση και σε λίγα λεπτά, σε 3-4 λεπτά πάλι μαζί. Web Radio του ΠΑΜΕ λοιπόν και εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Κουβεντιάζαμε λοιπόν για τις επενδύσεις και στον τουρισμό. Λέγαμε πριν ότι ακούνε αρκετοί λοιπόν συναδελφοί μας επενδύσεις και όταν ακούνε επενδύσεις το μυαλό τους πάει σε δουλειές, το μυαλό τους πάει σε εισόδημα, πάει σε μισθούς, πάει σε καλυτέρευση συνθήκων εργασίας. Για να δούμε λοιπόν, λέγαμε και πριν το διάλειμμα ότι οι τουριστικές επενδύσεις το 2017 στη χώρα ήταν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται για το 2018 αύξηση κατά 3,6%, δηλαδή παραπάνω από το 2017. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών που λένε επενδύσεων, ιδιωτικών επενδύσεων, γίνεται στον τουρισμό. Τι σημαίνει αυτές οι επενδύσεις? Αυτό σημαίνει, φαίνεται εξάλλου και στη συνολική συνεισφορά του τουρισμού στη χώρα μας. Μάλλον να κουβεντιάσουμε για την άμεση συνεισφορά που έφτασε το 2017, όπως έχουμε πει, τα 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το 8% του ΑΕΠ, που φαίνεται το 2018 θα υπάρξει μια αύξηση κοντά στο 6%. Και μάλιστα αυτή είναι η άμεση συνεισφορά. Όμως όλοι λένε λοιπόν, οι εργοδοτικές ενώσεις, η κυβέρνηση, ότι η συνολική εισφορά, άμεση και έμεση του κλάδου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει κοντά στο 20% του ακαθάρου στην χώρο προϊόντος της χώρας, και αναμένεται να ανέβει ακόμα 3,7% φέτος. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση που σε ευρώ φτάνει, μάλλον μεταφράζεται σε 52,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι σημαίνει 52,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας ούτε καν 10.000 ευρώ, πόσο μάλλον 52,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ακριβώς επειδή ο ανταγωνισμός εδώ στην περιοχή μας, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, δίνει μάλλον το έναυσμα να κουβεντιάζει κανένας, να κουβεντιάζουν μάλλον αυτοί οι μεγαλοσχήμονες εδώ στη χώρα για τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχει ο τουρισμός στη χώρα μας και το ότι πρέπει να σεβόμαστε τους δείχτες και τι δείχνουν αυτοί οι δείχτες, προσπαθώντας λοιπόν να δείξουν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κλάδος της οικονομίας και άρα λοιπόν να προσελκύσουν και όχι μόνο το ενδιαφέρον επενδυτών αλλά και τη βοήθεια από την κρατική μηχανή, δηλαδή από τα λεφτά που συγκεντρώνονται από τη δικιά μας φορολογία, από τη δικιά μας τσέπη, από αυτά που αρπάζουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο άμεσα ή έμεσα από τη τσέπη μας. Λένε λοιπόν ότι αφού η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ στην χώρα μας είναι 8%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,9, σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα τεράστιες δυνατότητες και πρέπει τέλος πάντων όλοι να στοχεύουν στον τουρισμό. Αδιάφορο βέβαια είναι για αυτούς το ότι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας πάνε, περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον, πάνε κατά διαόλου και καθιστώντας μια χώρα εξαρτώμενη από εισαγωγές. Άρα λοιπόν με τα γνωστά αποτελέσματα, ακόμα και στην αστική αντίληψη της οικονομίας όπως αυτοί το σκέφτονται και τα λοιπά, γιατί εμείς πάντοτε λέγαμε σαν συνδικάτο, σαν ταξικό κίνημα, ότι δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από τον τουρισμό, θα πρέπει μια χώρα για να μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για το λαό της, για τους εργαζόμενους, για την εργατική τάξη, θα πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Όμως τι λένε εδώ στη χώρα μας? Λένε λοιπόν ότι ο κλάδος του τουρισμού, ο τουρισμός μάλλον, προσφέρει στη χώρα μας το 12,2% του συνόλου των θέσεων εργασίας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 5,1%. Ακόμα και τις επενδύσεις που λέγαμε πριν, στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 15,9% του συνόλου των επενδύσεων, από 5,6% που είναι, 5,1% μάλλον, που είναι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, αγαπητές φίλοι και φίλοι, δείχνουν πόσο σημαντικός λοιπόν τομέας της οικονομίας είναι ο τουρισμός για το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο προφανώς και για την κυβέρνηση. Όμως γνωρίζουμε νομίζω όλοι καλά, και αν δεν γνωρίζουμε θα πρέπει να προβληματιστούμε, ότι πρόκειται για ένα τομέα της οικονομίας όπου, αν εξαιρέσουμε τους μεσαίους και μεγάλους, τη μεσαία και μεγάλη εργοδοσία, οι υπόλοιποι είναι υποψήφια λουκέτα. Λουκέτα που στον τουρισμό, αν κάτσει κανείς και κάνει κάποια μελέτη, θα δει ότι 3 ανοίγουν, 4 κλείνουν, σε ό,τι αφορά τους μικρούς τουλάχιστον, γιατί οι μικροί δεν μπορούν πραγματικά να ανταγωνιστούν τα μεγάλα μονοπόλια, τις μεγάλες αλυσίδες, ειδικά στο χώρο της εστίασης, όπου εκεί ακόμα η δυνατότητα για συγκέντρωση κεφαλαίου για ακόμα μεγαλύτερη άλλων ομίλων μεγάλων μονοπωλίων έχει πολύ δρόμο να διανύσει το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται τουλάχιστον και από τα νούμερα μόνο ότι θα μπορούσε βεβαίως με αυτά ακριβώς τα δισεκατομμύρια που φέρνει ο τουρισμός θα έπρεπε να ήταν η ζωή των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ καλή, ευνοϊκή και θα έπρεπε να ήταν και παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους. Όμως, όταν ακούει κανείς ότι αυτές οι επενδύσεις, αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ, αυτή η τρομακτική ανάπτυξη στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλώντας για τη Μεσόγειο και σε άλλες χώρες, αυτό φέρνει στις τσέπες των εργαζομένων όλο και λιγότερα χρήματα, γιατί αν πει κανείς ότι φέτος η αύξηση του 1,5% σημαίνει αύξηση, να με συμπαθάτε συνάδελφοι, αλλά όταν δουλεύει κάποιος 7, 10, 12 ώρες ή δουλεύει κάποιος 30 μέρες το μήνα για να πάρει αυτά τα λεφτά, τότε νομίζουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για μείωση, πρόκειται για συντριπτική μείωση του εισοδήματος, γιατί πάντα γνωρίζουμε ότι ο μισθός μας και το μεροκάμα του είναι στενά συνδεδεμένο με το χρόνο εργασίας. Θα έλεγε κανείς βεβαίως εδώ ότι για αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται και τόσο καλά τι ακριβώς σημαίνει η σύνδεση του χρόνου δουλειάς με το μισθό, είναι σαν ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε την δεκαετία του 80, λίγο μετά θα έλεγε κανείς από την μεγάλη ενεργειακή κρίση εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου έφτασε ίσως για πρώτη φορά στα ύψη. Και λοιπόν έλεγε τότε κάποιος Έλληνας ότι εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, λέει, τη διαφορά στην αύξηση της βενζίνης, γιατί 30 δραχμές έβαζα, 3.000 δραχμές ξέρω εγώ έβαζα πριν την αύξηση, 3.000 δραχμές έβαζα και τώρα. Και είχε καταλήξει ως ανέκδοτο, αλλά στην ουσία δεν είναι ανέκδοτο, φίλες και φίλοι, γιατί με τις 3.000 δραχμές πριν την αύξηση της βενζίνης έκανες για παράδειγμα 20 χιλιόμετρα, με τις 3.000 δραχμές μετά την αύξηση έκανε στα μισά. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι και η δυνατότητα, η αγοραστική δυνατότητα, η δυνατότητα να επιβιώσεις, να πάρεις τα απολύτως απαραίτητα ή να κάνεις πράξη τα όνειρά σου, όταν δουλεύεις περισσότερες ώρες να πάρεις τα ίδια λεφτά, δεν πραγματοποιείται τίποτα από όλα αυτά, ούτε τα όνειρά σου, ούτε αυτά που έχεις σκεφτεί, όχι μόνο γιατί παίρνεις λιγότερα χρήματα, αλλά κυρίως γιατί και ο χρόνος δουλειάς δεν σου επιτρέπει να βρεις ελεύθερο χρόνο. Άσε που και για να βρεις ελεύθερο χρόνο μετά το τέρμα της σεζόν, όταν πλέον θα είσαι άνεργος, θα έχεις εξαλειφθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορείς πλέον ούτε να σηκώσεις το κορμί σου να κάνεις αυτά που δεν έκανες τους μήνες που δούλευες από το πρωί στο βράδυ χωρίς ντρεπό και χωρίς ξεκούραση. Για να περάσουμε στο τρίτο και πιο σημαντικό κομμάτι της εκπομπής, θα ακούσουμε τώρα νομίζω θα ακούσουμε το γνήσιο Painless από τους Fozzy και όχι μία διασκευή, μάλλον το γνήσιο είναι αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν το Painless, γιατί για μας τελικά δεν θα είναι καθόλου painless η σεζόν. Παρόλα αυτά λοιπόν να έρθουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που λέει καλές οι αυξήσεις στα έσοδα του τουρισμού, καλές οι επενδύσεις, βεβαίως πάντοτε για τους μεγάλους, για τους ξενοδόχους, για την κυβέρνηση που τους στηρίζει και στηρίζεται ταυτόχρονα από αυτούς, αλλά τι γίνεται όταν σιγοπλησιάζει ή πλησιάζει και πολλές φορές ακόμα πιο γρήγορα αυτή η λέλαπα του πολέμου των υπεραλιστικών επεμβάσεων, που η χώρα μας όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ λίγα εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί που διεξάγεται σήμερα και όχι σήμερα, τα τελευταία 7 χρόνια αυτές οι υπεραλιστικές επεμβάσεις στη Συρία, πότε με μπροστάρι τον ISIS, πότε με τις κυβερνητικές δυνάμεις, πότε με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Αγγλία, τη Γαλλία κτλ. Για να δούμε λοιπόν τι σχέση έχει ο τουρισμός και ο υπεραλιστικός πόλεμος στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, αφού ακούσουμε τώρα λοιπόν Painless από Fozzy. Φίλες, φίλοι, είμαστε στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Αττικής, εκτάκτο σήμερα 8 με 9, την Πέμπτη, αλλά τις Τρίτες λοιπόν, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6 με 7, εκπομπή που ασχολείται βεβαίως με τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουρισμό, επισητισμό, με ανησυχίες, με τη δράση των σωματείων του κλάδου στην Αθήνα, αλλά πολλές φορές και σε όλη την περιφέρεια. Έχουμε αρκετές φορές βγάλει συναδέλφους, συναγωνιστές και από τη Βόρεια Ελλάδα και από τα νησιά και από το Αιγαίο και από το Ιόνιο. Σήμερα όμως έχουμε ένα σημαντικό θέμα για το τέλος και αρκετά ενδιαφέρον. Διαβάζουμε λοιπόν ένα tweet, όπως το λένε, ένα τιτίβισμα, να το πω έτσι, του επίτιμου προέδρου του ΣΕΤΕ, του γνωστού Ανδρέα Ανδριάδη, του Διευθύνου Σύμβουλου μιας από τις πιο κερδοφόρες ξενοδοχειακές εταιρείες στη χώρα, της Sunny Ecos, ο οποίος λοιπόν σε αυτό το τιτίβισμα τι λέει. Λέει ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή, προσπάθεια λύση συγκέντρωση εντός του έτους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων από όλους τους εύπορους Έλληνες πατριώτες και ιδρύματα στη χώρα και στο εξωτερικό. Και μάλιστα βεβαιώνει ότι θα συμμετάσχουμε, λέει, πολύ, αρκεί να υπάρξει υπερκομματική συνεννόηση, ακούστε φίλες και φίλοι, με σχέδιο και διαφάνεια. Αυτά λοιπόν έγραψε ο Ανδρέας Ανδριάδης στο Twitter και βεβαίως αρκετοί έσπευσαν να τον συγχαρούν, να πούνε τι σημαντικό είναι αυτό που είπε, τι σημαντική είδηση έδωσε κτλ. Εμείς να κάνουμε τρία σχόλια καταρχάς. Το πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με το εξής θέμα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ που λέει να δώσουν οι εύποροι Έλληνες για το πατριώτες και ιδρύματα, θα πω μετά, για το χαρακτηρισμό ως πατριώτες, αλλά ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από, αν θυμάμαι καλά φίλες και φίλοι, πριν από 7 χρόνια είχαμε βγάλει ένα πανό σε μια κινητοποίηση του συνδικάτου εκεί στο ξενοδοχείο Sofitel στο αεροδρόμιο, που έλεγε 600 δις στην Ελβετία την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Τότε λοιπόν ήταν στην επικαιρότητα το γεγονός ότι οι εύποροι Έλληνες πατριώτες, όπως λέει και εδώ ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Ανδριάδης, είχαν στην Ελβετία 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για όχι την έναρξη της κρίσης, αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης. Φανταστείτε λοιπόν όταν μιλάμε τώρα για το 2018, όπου βεβαίως η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της στη χώρα μας και αλλού, αυτά τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ πόσα έχουν γίνει. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε λοιπόν, κάνουμε μια αυθαίρετη υπόθεση και πούμε ότι έχουν 700 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία, γιατί λέμε μόνο για την Ελβετία, φανταστείτε πόσα άλλα έχουν εδώ ή αλλού, στις offshore και δεν ξέρω κι εγώ. Αν από αυτά δώσουν ένα δις, δώσουν δηλαδή το 1/700 του κλεμμένου ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων, του ελληνικού λαού, των μεταναστών, των γυναικών, των νέων εδώ, τι πολύ μεγάλη προσφορά θα ήταν από αυτούς τους, εντός εισαγωγικών, τα βάζω εγώ τα εισαγωγικά, πατριώτες προς τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, το ένα σχόλιο. Μιλάμε τώρα για την απίστευτη κοροϊδία. Αφενός δεν είναι δικά τους λεφτά, είναι λεφτά τα οποία είναι κλεμμένα από την υπεραξία των εργαζομένων. Και μάλιστα όχι μόνο από την υπεραξία, από την κλοπή του μόχθου τους, του ιδρώτα τους, την υπερεκμετάλλευση, να το πω έτσι, των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σχόλιο, άρα δεν πρόκειται για δικά τους λεφτά, άρα σιγά τον πατριωτισμό. Το δεύτερο ζήτημα βεβαίως και το επίσης σημαντικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάνε για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Να θυμίσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι 2 δισεκατομμύρια είναι αυτά που ξοδεύει η χώρα μας από δικά μας λεφτά το κάθε χρόνο για τις νατοϊκές δαπάνες. Για να έχουμε λοιπόν ένοπλες δυνάμεις εδώ που να είναι στη διάθεση του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που σημαίνει λοιπόν για να επιτηρούν το Αιγαίο, να παίζουν το ρόλο των πολυεθνικών που λιμένονται βεβαίως στις πλουτοπαραγωγικές πηγές ή θα τις αρπάξουν εν ευθέτω χρόνου και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος και δεν ξέρω και εγώ και στην Κύπρο και οπουδήποτε. Άρα μιλάμε για τέτοιες, για ενόπλες δυνάμεις που εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς και βεβαίως που δεν θα διστάσουν το ΝΑΤΟ να τις βάλει μπροστά στις εμπλοκές που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή εκεί στη Συρία αλλά και όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου να πολεμήσουν, να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν άλλους λαούς, να δολοφονεί δηλαδή ο ένας λαός τον άλλον, για να μπορούν να επιτυχάνεται αυτή η τρομακτική ισορροπία μέσα από τους ανταγωνισμούς τους, να μπορούν δηλαδή να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μεγάλες αυτές υπεραλιστικές χώρες και οργανισμοί. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο ζήτημα βεβαίως, σχετικά με την είδηση που αφορά τον Ανδρέα Ανδρεάδη και αυτή την προσπάθεια συγκέντρωσης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, έχει να κάνει με αυτό το φοβερό που λέει στο τέλος, ότι βάζει ως προϋπόθεση να υπάρξει υπερκομματική συνεννόηση με σχέδιο και διαφάνεια. Τώρα για την υπερκομματική συνεννόηση, τα κόμματα των μνημονίων, τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, τα κόμματα αυτά που ορκίζονται στην καπιταλιστική ανάπτυξη, έτσι κι αλλιώς όχι μόνο δεν έχουν καμία φαντάζομαι αντίρρηση, απλά ίσως να πάρουν επιπλέον μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους και στο λαό, ούτως ώστε αυτό το 1 δις ευρώ που θέλουν να συγκεντρώσουν οι πλουτοκράτες να μην το βάλουν από τα σεντούκια τους που έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτα το τελευταίο διάστημα, αλλά να το βγάλουν αυτό το 1 δις ευρώ από την παραπανίσχια εκμετάλλευση που θα τους προσφέρει με νέους νόμους, με νέα μέτρα, με νέα μνημόνια η κυβέρνηση και τα κόμματα που θα ψηφίσουν, που είναι έτοιμα να ψηφίσουν, να στηρίξουν ακόμα μία αξιολόγηση, την τέταρτη κατά σειρά, και ίσως γιατί όχι, τώρα συζητιέται τις τελευταίες μέρες και ή την παράταση λέει του προγράμματος ή ένα καινούριο μνημόνιο. Για τα δε περί σχεδίων και διαφάνειας, τώρα νομίζω το σχέδιο έτσι κι αλλιώς το έχουν εξηφάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για τη διαφάνεια. Όταν ακούς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοξενοδόχους να μιλούν για διαφάνεια, αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν χτίσει όπου μπορείς να φανταστείς, με όποιο τρόπο μπορείς να φανταστείς, καταστρατηγώντας νόμους, διατάξεις, πολεοδομίας, κάνοντας πραγματική ζημιά στο περιβάλλον και βεβαίως καταπατώντας δασικές εκτάσεις, λιμάνια, ακτές κτλ. Και όταν ακούς αυτούς να μιλάνε για διαφάνεια, αν δεν ήταν τραγικό θα ήταν εξαιρετικά αστείο, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ανέκδοτο. Εμείς λοιπόν θέλουμε σαν συνδικάτο να δώσουμε ένα μήνυμα στον κύριο Ανδρεάδη. Ας κρατήσει λοιπόν αυτά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, γιατί μπορεί πολύ σύντομα να έχει αρκετά μεγάλα ζητήματα, μια που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε αγαπητές φίλες και φίλοι, ένα μικρό φτέρνισμα της πολεμικής μηχανής που έχει στηθεί από ΝΑΤΟ, Ρώσους, Μέση Ανατολή, εκεί στην περιοχή, όχι μόνο θα τελειώσει μια και καλή αυτό που λέμε τουριστική σεζόν του 2018, αλλά ίσως και για τα επόμενα, θα δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα και τα επόμενα χρόνια. Είναι ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός, είναι ευαίσθητο εμπόρευμα, συγγνώμη, έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα ο τουρισμός, και άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι μπορεί, και μιλάμε σοβαρά τώρα, δεν είναι αστείο αυτό, μπορεί να έχουμε τέτοιες εξελίξεις οι οποίες βεβαίως θα σημάνουν, πέρα από άλλα ζητήματα, θα σημάνουν βεβαίως και νέα βάρη, νέα προβλήματα για τους Έλληνες εργαζόμενους, ιδιαίτερα του κλάδου, γιατί μεταξύ άλλων όλων των υπόλοιπων ζητημάτων που θα αφορούν βεβαίως και το κάλεσμα να πάνε να σκοτωθούν για χάρη της Mobil, της Texon, δεν ξέρω και εγώ ποιον πολυεθνικών, θα τελειώσει και αυτό που λέμε το ελάχιστο κομμάτι από αυτά τα 14,6 δις που μπέμπαινε στις τσέπες των εργαζομένων του κλάδου μας, ως ελάχιστα χρήματα για αυτό το σκότωμα στην κυριολεξία, τη δουλειά σκότωμα την οποία προσφέρουν ιδιαίτερα τους τουριστικούς μήνες που έχουμε ένταση της απασχόλησης. Άρα λοιπόν, ας τα κρατήσει λοιπόν ο κύριος Ανδρεάδης αυτό το ένα δις, είναι βέβαιο θα του χρειαστούν για να τα δώσει σε άλλου είδους επιχειρήσεις, γιατί κανένας ξενοδόχος πια δεν είναι μόνο ξενοδόχος, κανένας τραπεζίτης δεν είναι μόνο τραπεζίτης, κανένας κατασκευαστής δεν είναι μόνο κατασκευαστής. Όλα αυτά εμπλέκονται, ο καθένας έχει και μερίδιο στα καράβια και στα ξενοδοχεία και στις τράπεζες και στους κατασκευαστικούς ομίλους, για να μπορούν εύκολα, άμα κάτι δεν πάει καλά εδώ, να τα βγάλουν από εκεί, πάντα βεβαίως στις πλάτες των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύ ξεκάθαρο το ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε. Το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με βάση και την Πρωτομαγιά που έχουμε μπροστά μας, την 1η Μάη, την Εργατική Πρωτομαγιά, πρέπει να δυναμώσουμε λοιπόν τη δράση μας ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο που μένεται στην περιοχή μας, ενάντια στην προκλητική στάση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δίθεν ίσων αποστάσεων, ενάντια στην αμφισβήτηση των συμβάσεων και των συνόρων βεβαίως και των συνθηκών. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί είναι συνυπεύθυνοι για τον πόνο, τη σφαγή, την προσφυγιά, θα πρέπει να πούμε ότι η δικιά μας θέση είναι να μην δώσουμε ούτε γη, ούτε αέρα, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, όπως ακριβώς είναι και το σύνθημα που ακούστηκε σαν από πολλά στόματα, από χιλιάδες στόματα, σαν μια φωνή στο τελευταίο αντιυπεραλιστικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Και με αυτό σας αφήνουμε να ακούσετε Atlas Rise από τους Metallica, δίνοντας ραντεβού την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε βεβαίως, θα μπούμε για τα καλά στην εβδομάδα πριν πριν τις εκλογές, τις αρχιερισίες του συνδικάτου, με πλούσιο ρεπορτάζ από τους χώρους δουλειάς, από το που θα στηθούν οι κάλπες, πώς θα διεξαχθούν οι αρχιερισίες, ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτών των αρχιερισίων, ποιο το περιεχόμενο και ποια βεβαίως η συμμετοχή του κλάδου μας στην μεγάλη υπόθεση της οργάνωσης της απεργιακής συγκέντρωσης της 1ης Μάη του 2018. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, καλό κουράγιο, καλή δουλειά, καλή σεζόν σε αυτούς που φεύγουν τώρα και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ακούμε λοιπόν Atlas Rise Metallica. We'll be right back.